Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparıq. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda AM 1530 1296 tezliklərində, internetdə www.azadlıqradiosu.az saytında qulaq asırsınız.
İndi isə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, sinoptiklər yağış gözləmirlər. Cənub-şərq küləyi əsəcək paytaxtda gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq.
Sinoptiklər rayonlara da bugünə yağış deməyiblər. Şimal rayonlarında səhər tezdən narın yağış yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək 29-34 dərəcə temperatur olacaq.
İndi də saatın əsas baş xəbərləri. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney bugün Kiyevdə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşəcək.
ATƏT Gürcü və Rus əskərləri arasındakı bufer zonaya hərbi müşahidəçilərini göndərib.
Bugün Moskvada kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının samiti olacaq.
Və respublikaçıların qurultayında John McCain'in Amerika prezidenti ilə namizədliyi rəsmən elan olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün prezidentliyə iddialı şəxslərin 40 min vətəndaşın imzasını Mərkəz Seçki Komissiyasına verməsi üçün sonuncu gündür. Bundan sonra MSK iddialı şəxslərin təqdim etdiyi imzaları yoxlayıb, bunun əsasında kimlərin rəsmi olaraq prezidentliyə namizəd olub-olmayacağı barədə qərar çıxaracaq. Dünən isə prezidentliyə namizədliyini irəli sürən şəxslərdən 4 nəfəri MSK-ya müraciət edərək namizədliklərini geri götürdüklərini bildiriblər. Bununla da iddialı şəxslərin sayı 16-ya düşüb. Komissiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarayevin dediyinə görə hələ ki 2 nəfər namizədliyi qeydə alınıb.
Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney bugün Kiyevdə Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşəcək. Gözlənilir ki, bu görüşdə də Cheney Amerikanın dəstəyini bəyan edəcək. Bu arada Dick Cheney'in Ukraynaya səfəri ölkədəki siyasi çaxnaşma ilə üst-üstə düşür. 2 gün əvvəl Viktor Yushchenko elan edib ki, Ukraynanın hakim koalisiyası dağılıb. Ukraynadan qabaq Gürcüstanda səfərdə olan ABŞ-ın vitse-prezidenti deyib ki, Gürcüstanın sərhədlərini dəyişmək istiqamətində Rusiyanın hərəkətləri qanunsuzdur. Amerika prezidentinin tapşırığı ilə bölgədə səfərdə olan Dick Cheney Ukraynadan sonra İtaliyaya gedəcək. Cheney səfərini Bakıdan başlamışdı.
Bugün Moskvada kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının samiti olacaq. Təşkilata Rusiya, Belarus, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan və Özbəkistan üzvdür. Samitdə təşkilata sətirlik Qırğızıstandan Ermənistana keçəcək. Həmçinin gözlənilir ki, iclasda Rusiya digər üzv ölkələrə Moskvanın Gürcüstanla münaqişədə mövqeyini izah eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. ATƏT Gürcü və Rus əskərləri arasında bufer zonaya hərbi müşahidəçilərini göndərib. Bu barədə təşkilatın yaydığı bəyanatda deyilir. Məlumatda bildirilir ki, bugün müşahidəçilər separatçı region Cənubi Osetiyanın paytaxtı Çıxınvaliyə gedən yolda patrul keşiyi çəkirlər. Ötən ay ATƏT qərar vermişdi ki, Gürcüstanda hərbi müşahidəçilərin sayını 100-ə qədər artırsın.
Minnesota ştatında respublikaçıların qurultayında John McCain'in Amerika prezidentliyinə namizədliyi rəsmən elan olunub. Bugün John McCain'in çıxış edəcəyi gözlənilir. Çıxışında John McCain prezident seçiləcəyi halda görəcəyi işlərdən, siyasi kursundan danışacaq. Dünən respublikaçıların qurultayında Alyaska qubernatoru Sarah Palin John McCain'in vitse-prezidentliyə namizəd təklifini qəbul etdiyini deyib. Amerikada prezident seçkisi noyabrın 4-üdür. Respublikaçı John McCain'in rəqibi demokrat Barack Obama'dır.
Haiti'də Hanna tropik qasırğasının gətirdiyi daşqın və sürüşmələrdən azı 61 nəfər həlak olub. 10 minlərlə adam evini tərk eləməyə məcbur olub. Haiti prezidenti vəziyyəti fəlakət kimi qiymətləndirib, beynəlxalq yardımlar üçün dünya ictimaiyyətinə müraciət edib. Hannanın ardınca isə saatda 230 km sürətlə ilk qasırğası təhlükə törədir, amma sinoptiklər deyirlər ki, onun təsiri haqda məlumat vermək hələ tezdir.
Əfqanistanda əsasən narkotik maddə qaçaqçıları ilə bağlı işləri araşdıran hakim öldürülüb. Mərkəzi Ali Məhkəmənin rəhbəri və baş hakim Alim Hənif dünən işə gedərkən yolda güllələnib. Xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Əfqanistan dünyada ən çox narkotik maddə istehsal edən və yayan ölkədir.
Bunlar saatın axırıncı xəbərləridir. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlilini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Tanınmışlar. Ən çox mənim ovqatım qəlbim tərx olur o zaman ki, mən kiminsə xətrinə dəymiş oluram, kiminsə o qatını tərx edir. Əkirlər yemişik, əkirik yesinlər. Ətraf mühit mənim ovqatımla mövcuddur. Rejissor o adamdır ki, öz rejimini yarada bilir. Hər bir sənətkarın ən böyük arzusu tək oturub öz tamaşasına baxmaqdır.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Yuğ Dövlət Teatrının başlayış soru Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Vaqif İbrahim oğludur. Dinləməyi unutmayın.
İlqar Rəsulun təqdimatında tanımışlar verişinə xəbərətərdən dərhal sonra qulaqsa bilərsiniz, indi isə efirdə xəbərətərdir. Bu səhər biz axırədə qulaqsaz, nədən, nələrdən bilə eşitəcəksiniz?
Çeyninin keçmiş Sovet ölkələrinə turu davam edir. Ukrayna səfərindən nələr gözlənilir?
Bugün John McCain qurultayda yekun çıxışını eləyəcək. Amerikada şərhçilər nə deyir?
Azərbaycanda analar və uşaqların ölümü halları artır. Qeyri-hökumət təşkilatları prezidentliyə namizədlərə müraciət etdilər.
Prezident Gül Ermənistana səfər eləyir. Yerevan gülümsəyir.
Və bütün bunlar barədə bugünkü xəbərətlərdə danışacaq, yerli qəzetlərin yazdıqlarını da bizdən eşidəcəksiniz. Hələlik 9-a 6 dəqiqə işləyirsiniz, səhər verilişimizə xəbərətlərə qulaq asırsınız. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən 10-a qədər elə bu dalğada 101.7 FM-də efirdə olur. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney bugün Ukraynada görüşlər keçirməlidir. Dünən Cheney Gürcüstanda olmuşdu, bir gün qabaq Bakıda prezident Əliyevlə görüşmüşdü. Dünənki verilişimizdə biz Əliyevlə Cheney'nin görüşünü siyasi ekspertlərlə müzakirə eləmişdik.
Bir çox ekspertlər hesab edirlər ki, Cheney Bakıda elə bir güclü bəyanat səsləndirmədi. Müşahidəçilərin fikrincə, səfərin faydalı olub-olmaması bu yaxınlarda bəlli olacaq. Rusiyanın, Amerikanın, Azərbaycanın bir-birinə bundan sonraki münasibətlərindən sonra. Müsavat başqanı isə vəziyyəti analiz etmək üçün Psiqorskidəki at yarışlarını gözləməyə məsləhət görür. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Siyasi ekspertlərin fikrincə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Bakıya səfəri başa çatsa da, bu səfərlə bağlı məqamlar, xüsusən Cheney İlham Əliyevlə görüşən gün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin ona zəng etməsi uzun müddət gündəmi məşğul edəcək. Onların fikrincə, Dmitri Medvedevin İlham Əliyevə Cheney ilə görüşdən öncə, yoxsa sonra zəng etməsinin prinsipial fərqi var. Rəsmi qaynaqlar bu haqda dəqiq bilgi vermir. Bu sırada Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidməti də var. Qurumun başçısı Azər Qasımov.
Televiziyada biz vermişik də o cür.
Onda belə başlaşmıyor var mı ki sonra görüşüb? Sonra danışıb.
Deyə bilmərəm o barədə. Xahiş edirəm sizdən. Biraz gəlib sualdır. Çox xahiş edirəm.
Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov Medvedevin Əliyevə Cheney ilə görüşdən sonra zəng etdiyinə əmindir. Onun fikrincə Rusiya bu addımı İlham Əliyevin siyasi əhval ruhiyyəsini dəqiqləşdirmək üçün atıb.
Bir gün əvvəl Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov belə bir sual verilmişdi ki, Cheney'nin səfəri ilə bağlı. O ümumiyyətlə Cheney'nin səfərini şərh etməkdə imtina etmişdi. Demişdi, bizim xəbərimiz var, ancaq mən ayrı-ayrı ölkələrin yüksək vəzifəli nümayəndələrinin başqa ölkələ səfərlərini izləmirəm. Ancaq məlumdur ki, Rusiya çox ciddi izləyir və Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərində Cheney'nin səfərinin hansı nəticələrə gətirib çıxaracağını və bunun Rusiyaya nə kimi təsir göstərəcəyini çox ciddi maraqlanır. Hətta o dərəcə ciddi maraqlanır ki, bir neçə saat belə gözləməkə onların hövsələsi çatmır.
Rauf Mirqədirovun sözlərinə görə Rusiya bütün hallarda Azərbaycanın qərbə meyillənməsindən ehtiyatlanır. Qərb Azərbaycana həm enerji qaynağı, həm də tranzit ölkə kimi baxır. Bu sahədə Rusiyanın Azərbaycanla ciddi problemləri var. Çünki enerji resursları Rusiya üçün şantaj alətidir. Müsavat başqanı isə Qəmbər də baş verənlərə bölgədə enerji qaynaqları və kommunikasiyalar uğrunda gedən mübarizə kontekstində yanaşmağı doğru sayır. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Çin səviyyəli dövlət rəsmisinin Bakıya gələrək İlham Əliyevlə görüşməsi Rusiyanın ciddi narahatlığına səbəb olub.
Aydın məsələdir ki, bölgə uğrunda mübarizə gedir. Bölgənin həm enerji mənbələri, həm enerji kommunikasiya xətləri ilə bağlı. Təbii ki, bu zaman bölgənin təhlükəsi məsələləri də gündəmə gəlir, regiondakı bütün problemlər də gündəmə gəlir. Cheney gəlib Bakıda İlham Əliyevlə görüşlər keçirir. Aydın məsələdir ki, Rusiyanın da, Moskvanın da ciddi narahatçılığı yaranır. Onlar da zəng edib danışmaqla fikir mübadiləsi aparmaq məqsədi güdürlər. Həm də ki, mesaj verirlər ki, nə olsun ki, Cheney gəlib, onsuz da bir telefonla da meseleleri danışıp halledebilirik. Ve yakın günlerde de kategorisinde Rusya Prezidentinin ənənəvi atçapma yarışlarıyla bağlı görüş geçirilecek İlham Əliyev de orada dəvətlidir. Siz ona dikkat edin ki, İlham Əliyev oraya gedir, getmir. Eğer gedirse orada ne danışır? Həllik çeyneyle görüşdən sonra İlham Əliyev yine de evvelki ehtiyatlı şeklinde danışdı ve hiçbir yeni bir fikir, yeni bir tezis ileri sürmedi.
Müsavat Başkanının sözlerine göre Rusya bundan sonra bütün vasitelerle Azerbaycan'ın qərbi marağında olan layihelerde iştirakını engellemeye çalışacak. Söhbət Transxəzər ve Nabuko layihelerine gelir. Müsavat Başkanının sözlerine göre Rusya gelecekte de bu layihelerin gerçekleşmesini engellemek için adımlar atmakta devam edecek.
Aygün Muratxanlı'nın söhbətinə qulaq astıq. Pitigorskidaki at yarışına Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko da dəvətlidir, amma Yushchenko'nun bugün qonağı var. Çeyni Gürcüstandan sonra Ukraynaya gedib. Bu haqda elanlardan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Xəbər ətər verilişi davam edir. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney Tbilisidə deyib ki, Gürcüstanın müstəqilliyi və suverenliyi çox vacibdir. Bu aydındır, Gürcülər azadlıq uğrunda və başqa torpaqlarda azadlıq uğrunda can qoyublar. Bütün Gürcülərin azad yaşamaq haqqı var, deyib Dick Cheney və deyib ki, inanır ki, Gürcülərin qisməti azadlıqdır. Gürcülərin qəlbində böyük cəsarət var. Amerikada onların möhkəm və sadiq dostları var, deyə vitse prezident bildirib.
İndi telefon xəttində Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərov olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Çeyninin Bakı bəyanatı ilə Tbilisi bəyanatını fərqləndirək, ABŞ-ın dəstəyə baxımından hansı fərqlər görmək olur?
Təbii ki, Gürcüstanda verilən bəyanatlar daha bir mənalı idi. Gürcüstan ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi daha bir mənalı idi. Ortaya başqa beynəlxalq prinsiplər qatılmırdı. Və ABŞ-ın da Gürcüstana edəcəyi yardımlar və verdiyi vəədlər kifayət qədər konkret idi. Həm iqtisadi yardım paketi, həm NATO üzvlüyünün dəstəklənməsi, həm də hətta Avropa Birliyinin üzvlüyünün dəstəklənməsi. Bu konkret bəyanatlar Azərbaycanda təbii ki, ümumi bəyanatlarla müqayisə olanda kifayət qədər ciddi fərq yaranır ortada.
Nə ilə bağlıdır bu fərqlər?
Bu fərqlərdə mən ən mühüm cəhəti onu göstərərdim ki, Azərbaycan hökumətinin özünün Amerika ilə yaxınlaşmaq istəyi bir mənalı deyil. Əgər Saakashvili bəyanatların verərkən Avropa Birliyinin bayrağını Gürcüstan bayrağı ilə yanaşı qoyub, onun fonunda müsahibələr verirsə, NATO özlüyünə Gürcüstanın qəbul olunmasını tələb edirsə, Rusiyaya qarşı bir mənalı qarşıdurma mövqeyində durursa, İlham Əliyev hökuməti haqqında bunun 5%-ni də demək olmaz. Yetər onu xatırlatmaq ki, Dick Cheney Bakıda olarkən Dmitri Medvedevdən telefon zəngi alıb İlham Əliyev. Və bunun özü özlüyündə iki dövlət arasında ehtiyatlı mövqə tutmaq xəttidir. Yəni, mən hansısa bir qiymət vermək istəyirəm ki, bu düz ya səhvdir. Ancaq əgər Azərbaycan Amerikadan distansiya saxlayırsa, Amerikanın Azərbaycandan distansiya saxlamağını başa düşmək lazımdır.
Bu haqda bizim biraz əvvəl reportajımız da olmuşdu. Ukrayna məsələsinə qayıdıq, Qorxmaz bəy. Çeyninin bugün Ukraynada görüşlərə başlayır. Bu, post-sovet ölkələri turnesində sonuncu ölkəsidir. Deməli, Çeyninin daha sonra İtaliyaya gedəcək. Ukraynanı Gürcüstandan sonra Rusiyanın növbəti qurbanı da adlandırırlar. Yəni, belə bir ehtimal eləyirlər. Və bu arada Ukraynanın özündə bu səfər ərfəsində siyasi böhran müşahidə olunur. Ukraynada prezident yönümlü partiya hakim koalisiyadan çıxdığını bəyan edib. Timoshenko blokunun deputatları müxalifətlə birlikdə prezident Yushchenkonun səlahiyyətlərini azaldan düzəlişlərə səs veriblər. Belə bir ərəfədə Çeyninin səfərini necə qiymətləndirir? Nə gözləmək olar bu səfərdən?
Ukraynada mürəkkəbliyi bir neçə səviyyədədir. Birincisi, daxili siyasi müstəvidə Ukraynanın şərqi vilayətləri daim mühüm meyilli olublar. etnik və dini kompozisiyasına görə və hətta Narıncı İnqilab zamanı belə bir variant bir ara ortada gəzildi ki, bəlkə Ukrayna iki yerə bölündü. Çünki şərq vilayətləri belə bir variant vardı ki, ola bilərdi ki, Ukraynada Yushchenko hakimiyyətini tanımasınlar. Bu birinci müstəvidir. İkinci müstəvi odur ki, Gürcüstanda olduğu kimi burada da əsasən Rusiya vətəndaşlığını qəbul etmiş əhalinin kompakt yaşadığı bir ərazi var, Krım. Və həmin ərazidə Rusiya hərbi bazası var, Qaradəniz, Rusiya Qaradəniz donanması. Və istənilən vaxt təbii ki, müəyyən qarşı durma yaradıb, sonra həmin əhalini müdafiə etmək üçün həm o Qaradəniz donanmasının qüvvələrindən, həm də əlavə qüvvələrdən istifadə etməklə ən azı Krımı Ukraynanın əlindən qopartmaq olar. Rusiyada kifayət qədər millətçi qüvvələr var ki, bunu çoxdan tələb edirlər. Krımı Ukraynanın deyil, Rusiyanın türklərin əlindən qopartdığını, müharibə ilə qan töküb atdığını deyən qüvvələr var və bu ssenari bu təhlükəni kifayət qədər real göstərir. Buna görə Dikçeni buradakı səfəri zamanında Ukraynaya müəyyən dəstək nümayiş etdirməyə çalışdı və Ukraynanın da NATO üzvlüyünü Amerika bildiyiniz kimi aktiv şəkildə dəstəkləyir və müəyyən qarantilər çalışır Dikçeni ki, bu səfər zamanı Ukrayna üçün əldə etsin.
Qorxmaz bəy, qayıdaq. Amerika Respublikaçıların prezidentliyə namizədi John McCain'in bugün çıxışı gözlənilir qurultayda. Onun vitse-prezidentliyə namizədi Sarah Palin'in çıxışı da xeyli sərt olmuşdu. Respublikaçıların qurultayda Amerikada hansı fikirlər var? Nə gözlənilir John McCain'in çıxışından?
John McCain ilə çıxışını indicə qurtarıb. McCain'in çıxışında konkret haqqında danışdığımız məsələdən söhbət edirsə, bir fikir vurğulandı. John McCain bildirdi ki, Rusiya yenidən imperiyanı yavaş yıxmağa bərpa etməyə çalışır. Amerika Rusiya ilə dost münasibətləri saxlamaq istəyir, amma bununla belə beynəlxalq qanunsuzluğa və aqressiv siyasətlərə qayıdışa dözə bilməz və dözməməlidir. Və John McCain bildirdi ki, cəsur gürcü xalqı iri bir təhlükə ilə üzə durur və çox vacibdir ki, Amerika belə bir təhlükə anında Gürcüstanın yanında olsun. Eyni fikirlər nisbətən yumuşaq formada digər respublikaçı çıxışçılar tərəfindən də, o cümlədən Sarah Palin tərəfindən də, Rudy Giuliani tərəfindən də vurğulanmışdı.
Qorxmaz bəy, bundan öncə Barack Obama'nın çıxışı olmuşdu demokratların qurultayında, o siyasi kursunu açıqlamışdı, həmçinin xarici kursunu da İraqla bağlı edəcəklərini açıqlamışdı. John McCain'in bu kurs siyasəti seçiləcəyi halda görəcəyi işlərlə Barack Obama'nın çıxışı arasında nə kimi fərqlər var?
Fərqlər ilk növbədə müəyyən aksentlərdədir. Yəni, Rusiyaya verilən ümumi qiymət ki, Rusiya axır vaxtlar özünə agresiv aparır, Gürcüstana qarşı etdiyi hərəkətlər təcavüzdür. Bu qiymətlər arasında fərq yoxdur. Ancaq hansı addımların atılmasını lazım gəldiyini, hansı addımların atılmasını müzakirə edəndə, burada Barack Obama danışıqlar yolunu ilk növbədə sınavdan çıxartmağı məsləhət görür və ikincisi də çox vacib bilir ki, Amerika tək başına hərəkət etməsin, Avropalı müttəfiqlərlə sıx məsləhətləşmələr keçirərək birgə düşünülmüş, belə deyək, mötədil addımlarla bu məsələni həll etməyə çalışsın. McCain'in təklif etdiyi xətt daha radikaldır, daha bir mənalıdır. Rusiyanın təklənməsi, izolasiya olunması, imkan daxilində sanksiyaların tətbiq olunması və Gürcüstana hər tərəfli yardım göstərilməsi və bu hər tərəfli anlayışına hərbi yardım da daxildir.
Minnətdar Qorxmaz bəy, çox sağ olun. Bu Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı təhlilçisi Qorxmaz Əsgərov idi. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra yenə efirdəyik.
Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney bugün Kiyevdə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşəcək.
ATƏT Gürcü və Rus əskərləri arasında bufer zonaya hərbi müşahidəçilərini göndərib.
Bugün Moskvada kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının sammiti olacaq.
Və Respublikaçıların qurultayında John McCain'in Amerika prezidentliyinə namizədliyi rəsmən elan olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Siz Azadlıq Radiosunun səhər verilişinin Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Prezidentliyə namizədlər. Azərbaycanda analar və uşaqların ölüm halları artır. Bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı dünən bu barədə prezidentliyə namizədlərə müraciət ediblər. Deyiblər ki, Azərbaycanda ana və uşaq ölümünə görə vəziyyət Qərbi Avropadan 12 dəfə pisdir.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinləyək.
Uşaq olanda acıda səsi çıxdı. Tez uşağın kürəyinə döyəşdədilər. Trubka istədi həmən doktor. Mən də əyildim ki, baxam, mən qoymadılar baxmağa. Sonra eşitdim ki, uşaq ölüb. Həmən günüdə neçə dənə uşaqlar öldü. Dursaydı 2 yaş olardı.
Mingəçevirdə qaçqın həyatı sürən Dilarə 3 il qabaq şəhər xəstəxanasında dünyaya gətirdiyi körpəsinin doğulan kimi ölməsindən danışır. Rəsmi rəqəmlərə görə ötən il Azərbaycanda 1 yaşa qədər uşaqlar arasında ölüm səviyyəsi hər 1000 diri doğuşa 12.1 olub. Bu isə əvvəlki illə müqayisədə çoxdur. Amma qeyri-hökumət təşkilatları hesab edirlər ki, körpə və ana ölümü ilə bağlı Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı həqiqətdən uzaqdır. Rəqəmlər azı 7 dəfə azaldı. BMT-nin uşaq təşkilatı olan UNICEF isə son 2 ildə hökumətlə Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə birgə demoqrafiya və sağlamlıq adlı sorğu keçirsə də, onun nəticələrini indiyə qədər açıqlamamışdı. UNICEF-in planlaşdırma və sosial siyasət proqramının rəhbəri Siraj Mahmudov deyir ki, aparılan sorğu 2001-2005-ci illəri əhatə eləyir. Araşdırmanın nəticələrinə görə Azərbaycanda uşaq ölümü regionlardan asılı olaraq hər 1000 nəfərə görə 31-55% arasında dəyişir. Bir daha xatırladım ki, rəsmi rəqəm 12%. Şəhərlərdə ölü doğuşların kəndlərlə müqayisədə sayı daha çoxdur. Bakı isə bütün regionlarla müqayisədə bu göstərici üzrə liderliyi eləyir. Respublikanın baş pediatrı Nəsib Quliyev isə bu fikirlərlə razı deyil. Onun bildirdiyinə görə Azərbaycanda ana və uşaq ölümü ilbəil azalmaqdadır. O isə bilir ki, beynəlxalq təşkilatların araşdırması sorğuya əsaslandığından nəticələr qeyri-dəqiqdir və dövlət üçün bir o qədər də əhəmiyyət kəsb eləmir.
Azərbaycanda uşaq ölümü əgər əvvəllər beynəlxalq təşkilatlar bunu 79 göstərir. İndi 43 olur, 2 dəfə azalır. Onlar yeni formulla müəyyən edirlər, halbuki 500 qramlı doğulanı da diri doğulan sayılır. Halbuki Azərbaycanda bugün 28 həftədən tez və 1 kilogram çəkilən, yəni az çəkisi olanları biz gecikmiş düşük hesab edirik. Onu da nəzər alanda onda 32 təşkil edir. Cürbəcür yanlış məlumatlar verirlər, hər hərin bir məqsədi vardır.
Baş pediatr Nəsib Quliyev beynəlxalq təşkilatların göstəricilərdən həqiqətdən uzaq olduğunu desə də, özlərinin də 15-25% xəta edə biləcəklərini istisna eləmir. Ancaq yoxsulluqla mübarizəyə qlobal çağırış koalisiyasının koordinatoru Sənubər Nəzərova deyir ki, onların ötən illərdə apardığı araşdırma Səhiyyə Nazirliyinin və Statistika Komitəsinin məlumatlarının ciddi təhrif olunduğunu üzə çıxarıb.
Fərq həddən artıq çoxdur. Birincisi bizdə Dövlət Statistika Komitəsinin metodologiyası artıq köhnə metodologiyadır. Yeni metodologiya keçmək lazımdır. Ana və uşaq ölümünün qeydiyyata alınması ilə bağlı ciddi problemlərimiz var. Biz özümüz koalisiya olaraq apardığımız araşdırma Quba, Lənkəran və Tovuz rayonunda idi. Burdan deyə bilərəm ki, bunlar Dövlət Statistika Komitəsinin araşdırmasına əsasən Azərbaycanda ən yüksək və ən aşağı ölüm halları olan rayonlardır. Ancaq bunlar arasında müqayisə aparanda gördük elə bir müqayisə yoxdur.
Azərbaycan uşaq ölümünün səviyyəsinə görə dünyada 54-cü yeri tutur. Azərbaycan minilliyin inkişaf məqsədləri çərçivəsində 2015-ci ilədə uşaqlar arasında ölüm hallarını 3/2-yə, ana ölüm hallarını isə 4/3 qədər azaltmağı öhdəsinə götürüb. Bu məqsədlə isə bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı prezident seçkisi ərəfəsində ana və uşaq ölümünün prezidentliyə namizədlərin diqqətinə çatdırmaq istəyir. İstəyirlər ki, prezidentliyə namizədlər seçki platformalarında bu məsələni diqqət mərkəzində saxlasınlar.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Unut
Tutkan prezident bugünkü 525-ci qəzetin birinci səhifəsindəki bu yazı Abdullah Gülün Türkiyə səfəri haqqdadır. Gülsabah Yerevana gedir, futbol üzrə dünya çempionatının seçmə mərhələsində Ermənistan və Türkiyə yığmalarının oyununu izləyəcək. 525-ci qəzet yazır ki, 1993-cü ildə Gül Süleyman Dəmrəlin Ermənistan siyasətini pisləyərək demişdi ki, Dəmrəl ölkənin gələcəyini o şəkildə hərraca qoyur ki, Ter Petrasyan cəsarət edib ki, Turqut Ozalın dəfn mərasiminə Türkiyəyə gəlir. 525-ci qəzet soruşur ki, bəs niyə indi Gül özü Ermənistana gedir?
Bugünkü Ekspres qəzetinin manşetində yazılıb, Dəniz Baykal Gülün tikanını qopardı. Cumhuriyyət Halk Partisinin lideri deyib ki, Gül Yerevana gedirsə, qoy soyqırma abidəsinə də gül qoysun. Gül Yerevana getsin, getməsin müzakirələr Türkiyə mətbuatında hələ də davam edir. Ermənistanda isə Gülün səfərini xüsusi səbirsizliklə, sevinclə gözləyirlər. Erməni ekspertlərdən biri deyib ki, Türkiyə ilə sərhədlərin bağlı qalması Ermənistanı lap Avropada Avstraliyaya çevirib. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılovanın söhbəti.
Türkiyə və Ermənistan arasında diplomatik əlaqələr yoxdur. Sərhədlər 15 ildir ki, bağlıdır və ölkələr arasında 3 əsas məsələ var ki, gərginliyə səbəb olur. Birincisi, ermənilərin 1915-ci ildə Türkiyədə güya soyqırımın törədilməsi barədə iddialarıdır ki, Türkiyə bu iddiaları əsassız sayır. İkincisi, Türkiyə Ermənistanı Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisini işğal etməkdə günahlandırır ki, Ermənistan da bu iddiaları qəbul etmir. İki ölkə arasında gərginliyə səbəb olan məsələlərdən biri də Ermənistanın Türkiyənin ərazi bütövlüyünə şübhə ilə yanaşmasıdır. Elə bütün bunlara görədir ki, futbol diplomatiyasına Ermənistan, Türkiyə və Azərbaycanda təəccüblə yanaşıblar. Yerevandan Qafqaz Media Mərkəzindən politoloq Aleksandr İskəndəryan deyir ki, Ermənistanda Ankara ilə münasibətlərin normallaşdırılması müsbət qarşılanır və Prezident Serj Sarkisyanın Türkiyəli həmkarını dəvət etməsinə ictimai dəstək var. Ekspert hesab edir ki, Yerevan bu səfərin iki ölkə arasında sərhədlərin daimi açılmasına xidmət edəcəyinə ümidlidir.
Məsələnin nə qədər vacib olduğunu müəyyənləşdirmək üçün iqtisadçı olmaq lazım deyil. Avropadan Ermənistana 1 kilogram məhsulun gətirilməsi Avropadan Avstraliyaya daşınması qədər baha başa gəlir. Bu, Türkiyə ilə sərhəddin bağlı olması ucbatından belədir. Son həftələrdə vəziyyət xüsusilə pisləşib, çünki mallar Ermənistana İran ya Gürcüstan vasitəsilə gəlirdi. Gürcüstandakı vəziyyətlə bağlı yol yarı qapalıdır.
Türkiyədə də yaxınlaşmanın üstünlükləri barədə danışanlar var.
It's a big issue in the Turkish press. I mean, Turkish newspapers are full of debates about whether
Türkiye gazeteleri Gül Ermenistan'a geçsin geçmesin mevzusunda debatlarla doludur. Bu ideyanı destekleyenler de var, destekleyemeyenler de. Ama ümumilikte demeliyim ki mətbuat esasen destekleyir.
Bu İstanbul'da nəşr olunan İngiliz dilli Turkish Daily News gazetinin redaktor muavini Mustafa Akyoldu. O deyir ki, Türkiyə hərbi dairələrinin diplomatik təşəbbüsə qarşı çıxmaması da xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
İndi parlamentdəki milliyyətçi partiyalar hərbi dairələrdən daha millətçidir. Bu halda məncə ordu başa düşür ki, Türkiyə Qafqaz sərhədlərini möhkəmləndirməlidir və yaxşı münasibətlərə ehtiyacı var. Odur ki, ordu bu məsələdə böyük maneə deyil.
Ermənistan və Türkiyədə analitiklər diplomatik əlaqələrin qurulması və sərhədlərin açılması imkanlarının artdığını qeyd edir. Amma hər iki ölkəni narahat edən məsələlər hələ də qalmaqdadır. Mustafa Akyol.
Current government and the presidency is hoping to
Məncə indiki hökumət və prezident iki tərəfli münasibətlərə ümid edir. Amma buna ən böyük maneə soyqırım məsələsi yox, Azərbaycanın məsələsi olar. Azərbaycanın bir hissəsi, Qarabağ, hələ də Ermənistan işğal altındadır və özünü azərbaycanlılara çox yaxın bilən Türkiyə bu məsələdə həmişə Azərbaycanın tərəfində olub. Yəni, Qarabağ problemi daha böyük maneə ola bilər.
Azərbaycan rəsmiləri isə Prezident Gülün Türkiyəyə səfərini ehtiyatla şərh edir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu təşəbbüsü Türkiyənin daxili işi adlandırıb.
Bu, Türkiyənin daxili işidir və hansısa şəkildə Azərbaycan öz tərəfindən bu məsələlərə toxuna bilməz.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov. Azərbaycandakı analitiklər isə futbol diplomatiyasının nə ilə nəticələnəcəyini gözləyirlər. Ekspertlər deyir ki, Ankara üçün Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində Yerevanın mövqeyini dəyişməsinin nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu da elə təşəbbüsün uğur reytingi nümayiş etdirəcək.
Xədicə İsmayılovanın reportajını dinlədik. Yeni Azərbaycan Partiyası Gülün Yerevan səfərini niyə dəstəkləyir? Bu sualı bugünkü Yeni Müsavat qəzeti qaldırıb, yerli qəzetlərin icmalı elanlardan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Ölü ölüyə dedi ki, gəl məni bastır. Araz Əlizadə bunu deyib, müxalifətin yeni əməkdaşlıq təşkilatı, əməkdaşlıq mərkəzi yaratmaq barədə təşəbbüsünə münasibət bildirəndə Ekspres qəzetini yazdı da.
Əmək yarmarkaları əhalinin məşğulluq problemini həll edəcəkmi? Bu sualı Yeni Müsavat qəzeti qaldırıb.
Rusiya Azərbaycanın könlünü almağa çalışır. Bu yazı isə bugünkü Bizim Yol qəzetində dərc olunub.
İndi də qəzetlərin yazdıqları haqqında daha ətraflı. Azadlıq qəzeti sual qaldırıb ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Gülün İrəvan səfərini niyə dəstəklir? Bu sualı cavabında AXCP sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli deyib ki, bu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun Türkiyəyə səfəri zamanı razılaşdırılan mövqeyidir. Sitat düşünürəm ki, YAP funksionerlərinin bu açıqlamaları Ankara ilə razılaşdırılmış şəkildə verilir. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti hazırda regionda cərəyan edən proseslərlə bağlı olduqca kritik həddədir və ona Türkiyə ilə yeni bir baş ağrısı lazım deyil. Digər tərəfdən onsuz da Azərbaycan hakimiyyəti hazırda Türkiyə ilə Ermənistan arasında gedən proseslərə təsir etmək iqtidarında deyil. Çünki Türkiyənin son addımları Avropa Birliyi ilə razılaşdırılmış formada atılır. Amma təbii ki, o da yaddan çıxarılmamalıdır ki, Ermənistan hələ də Türkiyə torpaqlarına erməni soyqırımı ilə bağlı iddialardan əl çəkməyiblər. Müsavat partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı isə suala cavabında deyib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının millət vəkilləri yalnız prezident aparatından gələn tapşırıqlara uyğun çıxış eləyirlər. Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri əvəzi Əvəz Temirxan isə deyib ki, Yeni Azərbaycan Partiyası funksionerlərinin söylədikləri yuxarıdan göstərişin nəticəsidir. Azadlıq qəzeti yazıb bunları.
Rusiya Azərbaycanın könlünü almağa çalışır, bunu bizim yol qəzeti dərc eləyib. Sergey Lavrov deyib ki, Qarabağ münaqişəsini Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə eyniləşdirmək olmaz. Cənubi Osetiya və Abxaziya ətrafında vəziyyətlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli arasında heç bir paralel yoxdur. Azadlıq Radiosu əməkdaşı Rusiya və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinə Gürcüstandakı münaqişə kontekstində Dağlıq Qarabağ probleminin həlli perspektivləri haqda sual verib. Bizim yol bizim radioya istinadına yazır. Sergey Lavrov deyib ki, Saakashvili rejimi Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlı son illər ardıcıl olaraq bütün danışıqlar formatları və əvvəllər tərəflərin razılaşdırdığı həll mexanizmlərini pozub. Qeyd edeyim ki, bizim yol qəzetinin yazdığına görə Rusiya Azərbaycanın bu məsələni belə şərh eləyib qəzet. Rusiya Azərbaycanın könlünü almağa çalışır. Dünən Vəfa Quluzadə politoloq Vəfa Quluzadə bir işdən sonra proqramına demişdi ki, deməli, Lavrovun bu çıxışı əslində gözdən pərdə asmaqdır. Çünki Dağlıq Qarabağdakı münaqişənin əslində ssenarisini quran elə Rusiyanın özüdür. Bu halda hərbi münaqişə ilə bu məsələni qaldıran problemi yaradan Rusiya necə olur ki, bu münaqişənin hərbi yolla həll olunmasının əleyhinədir deyə Vəfa Quluzadə Azadlıq Radiosuna demişdi.
Əmək yarmarkaları əhalinin məşğulluq problemini həll edəcəkmi? Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, ekspertlərin fikrincə digər tədbirlər kimi əmək yarmarkaları da formallığı ilə seçilir. Məlum olduğu kimi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi regionlarda əmək yarmarkaları keçirməyə başlayıb. Dünən Göygöl və Zakatalada, bugün isə Şamaxı, Şirvan və Balakəndə əmək yarmarkaları keçiriləcək. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir ki, məşğulluğun təmin edilməsinə dair kardinal dəyişikliklərə ehtiyac var. Çox təəssüf ki, hələlik bu hiss olunmur. Əsas səbəb isə odur ki, işsiz statusu alanların sayı olduqca azdır. İşsizliyin səviyyəsinin rəsmi olaraq az göstərilməsi son nəticədə əmək yarmarkalarını və işsizlərin işlə təmin edilməsini formal edir. Yeni Müsavat qəzeti yazıb bunları.
Sosial Demokrat Partiyasına müraciət olunub, müxalifətin yeni əməkdaşlıq mərkəzinin yaradılması ilə bağlı, amma Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Araz Əlizadə deyib ki, müxalifətin yeni əməkdaşlıq mərkəzi yaratmaq təşəbbüsü ölü ölüyə dedi ki, gəl məni bastır misalına bənzir və Araz Əlizadə bildirib ki, bu deməli təklifə müsbət cavab verməyəcəklər.
Və verilişimizin qurtarmağına çox az vaxt qalır. Sonda bir maraqlı məlumatı nəzərinizə çatdırım. Tropik ölkəyə ilk qar yağıb. Tropik iqlimə malik Keniyaya ilk dəfə qar yağıb. Lentazın məlumatına görə Hind okeanının sahilində yerləşən Keniyada Busara adlı kənddə qəribə hadisə baş verib. Kənd sakinləri səhər oyananda həyətlərində qar yağdığının şahid olublar. Bu da bir sonda maraqlı məlumat idi və artıq verilişimiz sona çatır. Xəbərətlərin birinci hissəsi sona çatır. 25 dəqiqə sonra yenə burada olacaq. Mən
Ülker Akif kızı.
Ve ben Ülviye Sezade. Dalhan Dəyişməyin Azadlıq Radiosunun verilişleri İlgar Rəsulun təqdimatında Tanımışlar rubrikasından devam edəcək. Tanımışların bu dəfəki qonağı rejissor Vaqif İbrahimoğludur. Biz isə 25 dəqiqədən sonra son xəbərlərlə yenidən görüşünüzə gələcək. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.